All You Can Read cu Marius Chivu la urbansunsets.com.
Bine ne reîntâlnim aici la Sibiu. Sunt cumva emoționat, dragă Dragoș, că te am alături de mine. Mulțumesc că am convenit să ne tutuim, să fie mai prietenoasă discuția noastră de astăzi. Și să spun și de ce. Încep cu o confesiune. Eram student la Litere în București și am văzut costumele de Dan Puric. Pe vremea când Dan Puric făcea artă și nu vorbea atât de mult. Și a fost unul dintre spectacolele care mi-au plăcut atât de mult încât am fost de mai multe ori să-l văd. Cred că l-am văzut, nu știu, în decurs de 2 ani, l-am văzut de vreo, nu știu, 8-9 ori. Aproape că puteam cu prietena mea de atunci să jucăm în camera de cămin anumite scenete de acolo. Și a fost pentru mine, care nu eram la vremea respectivă pasionat de teatru deloc, prima întâlnire cu ceva făcut de tine. Și ai rămas așa în capul meu, omul care mi-a deschis ochii asupra unui aspect al artei. Și mă bucur că, iată, cam mult, ne-a luat mult să ne întâlnim, dar mă bucur că se întâmplă acum și în cadrul Fitz. Aș începe chiar cu întrebarea asta. Pentru tine, care e prima amintire legată de Fitz? 30 de ani, ediția.
Am amintiri foarte frumoase legate de Fitz. Ieri, când s-au deschis sesiunile școlii doctorale, platformei școlii doctorale internaționale pe care o dezvoltă Octavian Saiu împreună cu Constantin Chiriac, am afirmat un lucru și sunt mândru de ce am zis, că mi-a ieșit spontan așa. Ai să râzi, dar am crescut cu festivalul ăsta. Vorbesc ca și artist, am crescut cu festivalul ăsta. Prima apariția mea în festival aici a fost cu o colecție de modă. Constantin Chiriac începuse festivalul așa, din prima, foarte divers așa, cu evenimente de diferite tipuri, inclusiv, după cum îți mărturisesc, o paradă de modă. După care am venit cu frații de la Brașov, spectacole pe care m-au definit. Care la momentul respectiv m-au transformat în ceea ce se cheamă scenograf. Noi zicem că suntem scenografi, dar trebuie să se întâmple ceva pe parcurs ca să devii scenograf.
Asta e o întrebare bună. Te naști cu anumite abilități sau devii?
Acum trebuie să-ți mărturisesc că toți care accesează o facultate vocațională, cu siguranță au ceva, adică talent. Talent este, probabil că în tot omul există o doză de talent și sunt toate fenomenele înăuntru nostru. Depinde ce scoatem afară și ce scoatem afară are legătură, cred că, în primul rând, cu copilăria. Asta înseamnă educație, în primul rând, și afecțiune pe care o primești în copilărie. Tot ce ține de copilărie, de vestiții cei 7 ani de acasă, despre care nimeni nu mai vorbește, nici nu are cum să mai vorbească despre fenomenul
ăsta. Nu știu dacă mai sunt 7 ani și dacă mai...
Povestea este, cred că această sintagmă venea din faptul că de obicei mamele nu prea munceau, femeile pe vremuri nu munceau, erau casnice și ele practic îngrijeau copilul cu tot ceea ce înseamnă. Nu înseamnă, în primul rând, mâncare spălată, înseamnă afecțiune și timp acordat copilului.
Generația mea a prins bunicile în acești primi 7 ani de acasă. Eram lăsați primii 7 ani la bunici, apoi ne luau părinții. Dar dacă tot ai mers în zona asta, eu aveam o întrebare legată de copilărie, hai să vorbim puțin de Brăila, pentru că sunt mulți oameni faini veniți din Brăila și din generația ta și de dinainte, nu mai zic de Sebastian, dar și din generația foarte nouă. De pildă am cursanți la cursurile de creative writing care deja sunt scriitori foarte buni și oameni din zona de show business, dacă mă gândesc la Răzvan Exarhu. Ce se întâmplă acolo în Brăila? Care e faza cu Brăila? Sau cum a fost copilăria ta din punct de vedere artistic? Ce te-a atras în zona asta?
Noi am mai prins generația mea, să spun așa, și probabil și al lui Răzvan, dacă tot ai amintit de-a. Cred că noi am fost așa, cumva, coada cometei. Noi am mai prins ceva din ceea ce se chema Brăila. Ceea ce se chema Brăila, Portofranco, multietnic, un oraș, un loc multietnic, un oraș multicultural, s-a cam asfințit după anii 50-60, când ultima comunitate...
Bine, nu e singurul loc din România care a pățit asta.
Așa, da, dar ăla era un loc special, adică în ce sens? În primul rând, a fost câteva sute de ani Raia Turcească. El a avut ceva de la început specific. După care a fost un oraș plin de negustori. Românii erau într-o proporție foarte mică în Brăila. Sigur că totul s-a cam încheiat, după cum am spus, după război, anii 50. Inclusiv bunicii mei, așa îți dau un exemplu, care până la Gheorghiu deja au avut pașaport englezesc, bunicii din partea tatălui. Autoritățile au acceptat să-i facă cetățenii români, pentru că regimul dinaintea, groza sau ce a fost înainte de Gheorghiu Dej, i-au ostracizat, adică erau considerați outlander din ăștia și nu aveau niciun fel de statut, ba chiar nu li se oferea nici de muncă și au trăit într-o sărăcie din asta destul de dură. Cred că această mixtură, care cumva are legătură și cu sămânța, cu familia. Eu provin dintr-o familie melanjată așa, destul de tare, adică fiecare component, mă refer la bunicii mei, făceau parte din alt soi. Adică bunicul din partea tatălui era de origini, părinții lui erau de origini din Malta. Bunica din partea tatălui era grecoaică, tatăl ei era chiar preot grec, grecoaică, o chema Varsamis, Minca era numele. Bunica din partea mamei era bulgăroaică și bunicul din partea mamei era român, de undeva din Brăila. Sigur că metisajul ăsta, eu cred că naște ceva în genă. Bunicul din partea tatălui, care a fost crescut catolic foarte dur, el vrea să facă arte plastice și familia n-a acceptat să meargă la arte. Mi-au păstrat niște desene de ale lui, sculpta, făcea hărți și scria caligrafic. Până la urmă l-au trimis la studii economice și asta a făcut bunicul. Deci ceva sămânță. Eu cred că acolo asta se întâmplă la Brăila. Plus că îți spun ceva, discutam de unăzi cu Mihaela Mihailo, care a fost la Brăila și cu care sigur că țin legătura pentru că e curatorul FNT-ului și anul acesta, alături de Oana Grigorescu și Călin Ciubotari. Vorbeam, era la Brăila și îmi spunea, bă, ce energie are Dunărea asta. Într-adevăr, când trăiam diferite catastrofe personale, nu știu, gen divorțuri sau dezamăgiri sau, nu știu, probleme, mi-aduc aminte că fugeam din București și pur și simplu mă duceam la Brăila, stăteam ore pe marginea Dunării. Nu făceam nimic, adică nu vă închipuiți că filozofam sau pur și simplu stăteam legumă și mă încărcam.
Te mai întorci la Brăila?
N-am fost foarte mulți ani. Sincer...
Mai ai acolo familie?
Da, este sora mamei, care m-a sunat acum, înainte de a veni la emisiune. Ei aveau un obicei, bunica din partea mamei. Ei considerau că numele meu Dragoș îl asociau cu Drăgaica și astăzi e Drăgaica. Și mi-a zis la mulți ani, deși nu are nicio legătură Dragoș cu Drăgaica, dar...
Da, orice prilej e bun, să zici, da, cumva la mulți ani.
Așa voia bunica și mi-a spus, mătușe mea, că a tuns caieții, i-a pus sub strașină, a făcut tot ritualul, a crescut al fiimei foarte mult și că al meu a crescut împrejur, nu știu cum, și că îmi zicea că tu ești în centru și te aperi și ești ok și... Asta a fost convorbirea mea cu mătușa mea, dacă tot mă întrebi. Mi se pare fabulos, adică, vezi, astea sunt niște lucruri care probabil mie mi-au dat ceva, atmosfera asta, din familie. Eu am avut o familie foarte, vin dintr-o familie echilibrată, să spun, și emoțional, și ca relație inter...
Da, pentru un artist crezi că e bine?
Da, eu cred că pentru un artist... Acum, asta în primul rând stai să stabilim, asta nu sunt reguli, da? nu stabilim reguli. Așa, probabil că eu am simțit în felul meu cum sunt eu construit, probabil că m-a ajutat foarte tare. Am avut un tip de, dacă vrei, de liniște. Un tip de liniște și un tip de... Acum, uite, vorbeam de mătușa mea. Eu eram în clasele 1-4 și mătușa mea, când avea concediu vara, mă ducea de mână la cinematograf și vedeam filme artistice, adică mic fiind, chiar și, mi-aduc aminte, chiar și înainte de școală mă ducea. Adică asta cred că sunt importante.
Să... Dar primul spectacol de teatru ți-l amintești?
Da, văzut primul când spectacol de teatru a fost, da, era, se chema Fata din Dafin. La Brăila l-am văzut și mi-aduc aminte
era,
că...
Nu era după o legendă, un baz
da,
popular?
Da, da, da. Și știi ce mai țin minte? Țin minte că se deschidea copacul ăla și era o oglindă înăuntru și ieșea personajul, dar mă frapa, era un actor, știu și cum îl cheamă, care avea rol de câine și el lătra. Stătea pe vine și mie mi s-a părut foarte interesant cum un om, un actor, atunci, sigur că nu mi-explicam, care nu era îmbrăcat ca un câine, el putea să joace rolul unui câine și eu îl credeam, adică. Știi? Adică e ceva ciudat, mi se părea mie. Auzi, mama, și spuneam, maică mi se pare că mama m-a dus atunci, zicea, da, asta avea rol de câine, el n-a mai jucat. Și omul lătra, hau, 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 hau. Era foarte interesant, ca să zic așa.
Asta trebuie să fiți prin anii 60, ceva de genul ăsta, pentru că, uite, debutul tău, dacă informația mea e corectă, e în 90, imediat după Revoluție, cu Tache, Ianche și Cadâr, așa fix în Brăila, în Brăila natală, așa că nu e tocmai întâmplător că am început discuția noastră despre Brăila, chit că pare așa o conversație gen Eugenia Vodă. Hai să trecem un pic la cariera ta, care e lungă și foarte plină, am scrollat de-am înnebunit ca să văd câte spectacole ai grijit până, ca să spun așa, până acum. Știi numărul lor, apropo?
Nu, sincer, nu.
Acum nu, îmi pare rău că nu le-am numărat, dacă tot am trecut prin toate.
Nu, nici nu trebuie să numărate, că s-ar putea să te sperii și...
Dar le mai ții minte?
Principiul le cam țin minte, dar asta nu înseamnă că sunt mândru de toate.
Te întreb pentru că dacă eu citesc, nu știu, o pagină scrisă de mine acum 20 de ani, eu nu mi-o amintesc cum am scris-o.
Nu, dar am surprize cu spectacole făcute acum 3 ani de zile, să merg în turneu și să uit ceva aspecte, nu știu, am costume sau recuzită sau... E complicat.
Asta cu spectacole, dar uite, tu ai și un purcoi de premii, un ITER și GOPO chiar, luate pentru scenografie de teatru și film, evident. Ai și câteva internaționale. E vreunul pe care ți-l amintești să-ți fie adus o bucurie de nedescris? Îmi imaginez că în viața oricărui artist e un moment în care premiul e important pentru el, după care, mă rog, se obișnuiește, le tratează altfel pentru că știe că există întotdeauna o doză de subiectivism în acordarea lor. Dar e ceva care pentru tine a însemnat mult la vremea respectivă?
Da, cred că primul premiu UNITER a însemnat foarte mult. În primul rând, pentru că iubeam foarte tare spectacolul acela făcut cu Sandu Dabija, se chema Orfanul Zao, și care s-a născut destul de greu, cu foarte multe întâmplări, și când s-a născut spectacolul a fost, perioada de lucru a fost superbă, pur și simplu. Doresc oricărui om de teatru să treacă prin așa ceva, adică din tot sufletul, adică îi doresc. A fost ceva ceea ce am fost foarte aproape de fenomenul ăsta de teatru atunci, de echipă, de miezul fenomenului, pentru că eu consider că acum toți suntem din ce în ce mai departe de teatru, mai aproape de bani, mai aproape de alte aspecte care...
Dar să știi că în toate artele, așa, nu e numai de teatru, și în literatură și în film, peste tot se întâmplă.
Și atunci am stat împreună, am pornit la un moment dat spectacolul sărise în aer, nu se mai făcea, nu e spațiu acum să spun, și ăsta e un motiv. Doi, în primul rând, nu mi-am închipuit nicio secundă că îl voi lua. N-aveam acest orgoliu, mi se părea, nici nu mă interesa, sincer să fiu. Eram foarte bucuros că am petrecut vremea la Piatra Neamț cu Sandu Dabija, cu toți actorii aia, cu o echipă de elevi de la Liceul de Artă. Eram foarte fericit, ceea ce se cheamă fericire în perioada aia. Fost momente, plus că nominalizările erau făcute, eram nominalizat cu un profesor de-al meu pe care l-am iubit imens și care se chema Vittorio Holtier, Dumnezeu să-l ierte, un mare artist, un om extrem de special, de o fragilitate, cu cum nu mai întâlnești acum în rândul nostru, artist veritabil, cum se zice, nu-mi trecea prin cap că noi am putea lua premiu. De aceea și atitudinea, mi-aduc aminte, în seara premiului a fost pe măsură. Nu eram în sală când se decerna premiul. Eram la bar cu un pahar de șampanie în mână. Și la un moment dat a venit cineva și te-a chemat în scenă. Păi ați luat premiu, haideți. Pur și simplu nu realizam și sigur că am, cum să zic, l-am primit din tot sufletul. Adică mi se părea extrem de important, dar nu aveam acest orgoliu să-mi închipui că eu aș putea...
Acum l-ai?
Nu l-am, pentru că știi, hai să-ți spun ceva cu premiile astea. Dacă știam ce se va întâmpla în viața asta cu premiile, refuzam orice premiu. Cel mai corect este dacă cineva e lângă tine și te învață că de fapt cum se poate cuantifica arta. Și nici nu știu dacă trebuie cuantificată. Acum vorbesc fără nicio ipocrizie. Am luat foarte multe premii. Dar am intrat într-un joc care este un joc al orgoliilor, este și un joc al neprieteniei, al haterelii, cum să...
E o reflexie a naturii umane, ca în orice alt aspect.
Până la urmă, cel mai important, vorbind acum fără egoism, adică sigur că plăcerea de a face teatru e ceva foarte personal și asumat. Că e o plăcere totuși, plăcerea noului proiect, al locului în care lucrezi. De ani de zile, făcând parte din echipa permanentă alături de Vasile Șidli, alături de Silviu Purcărete, sigur că în permanență e un concept unde lucrăm, ce se întâmplă cu spectacolele după ce le faci, pentru că sunt spații teatrale în care spectacolele se duc la vale, nu sunt întreținute, ele nu trebuie întreținute cu curent și apă. Ele trebuie întreținute cu niște artiști antrenați, cu atmosferă plăcută în locul ăla, adică complexă povestea. Și atunci mi-am dat o seama pe parcurs că asta cu premiile nu e neapărat visul meu.
Acum ești de partea cealaltă a baricadei, ca președinte UNITER, vezi lucrurile și din altă perspectivă asta legată de premii. N-aș vrea să rămânem aici și aș vrea să ieșim de fapt.
Te rog.
Și pentru că mi-ai deschis mai multe căi, aș vrea să te întreb dacă atunci la Piatra Neamț cu Stanu de Abija lucrând la Orfanul Jao a fost o perioadă frumoasă, fericită că ți-am mintit și a ieșit un spectacol bun. Nu ți s-a întâmplat să faci spectacole bune lucrate într-o atmosferă proastă?
Da, s-a întâmplat și asta.
Pentru că istoria artei e plină de capodopere ieșite din momente dificile.
Sau au fost și cazuri de genul ăsta, cu tensiuni. Au fost. Dacă îmi permis, n-aș vrea să le...
Nu, nici nu-ți cer, doar vreau să știu dacă ți s-a întâmplat.
N-aș vrea să le evidențiez, pentru că noi artiștii suntem destul de fragili și ne rănim ușor, chiar dacă intenția... Și îți mai spun ceva, foarte puțin artiști acceptă ceea ce eu numesc o autoevaluare după premieră. De exemplu, cum am cu Silviu Purcărete, să zicem. O autoevaluare reală, adică ce a ieșit, ce n-a ieșit.
Dar e posibilă? Da, nu ești prea aproape?
Chiar dacă o faci și după două luni sau începi un alt proiect și te gândești la celălalt. Dar o autoevaluare este extrem de necesară. Am făcut-o și fără regizor. Am făcut-o și în opoziție cu regizorul. Adică regizorul s-a întâmplat să fie foarte mulțumit de prestația mea și eu văzând, detașându-mă apropo de ce spui după jumătate de an, m-am delimitat de ce am făcut. Adică, da, cum să zic, dur, nu că mi se părea.
Ți se întâmplă să rămâi cu mintea lucrând la un spectacol și după ce l-ai terminat și ai intrat în lucru pentru un altul?
Ceva se întâmplă. Depinde și care e finalul, cum e ultima perioadă, depinde. Pentru că sunt spectacole care mă sperie foarte tare, adică intru în panică. Adică pur și simplu, în panică în sensul că mă trezesc la două noaptea și îmi dau seama că nu-l termin sau că nu ajung unde trebuie. Adică am frici foarte mari.
Chiar și după atâta vreme?
Da, dar nu mi-e rușine să spun lucrul. Adică,
da, nu e vorba de rușine, mă întreb de...
Nu, că... adică și cred că și e bine să zicem că poate unii, cine știe ce impresie au despre noi, că suntem intangibili sau... suntem, în primul rând, eu cred foarte tare că trebuie să fii foarte om ca să poți face teatru, cât mai om.
Dacă tot ai spus asta, uite, aveam o întrebare aici în care te întrebam dacă un scenograf poate la un moment dat să ajungă într-un punct în care să se simtă depășit sau lipsit de idei noi sau obsolet în relație cu munca noilor scenografi care sunt și cu 30-40 de ani mai tineri decât el.
Sincer, eu mi-am trăit fricile mele, adică au fost spectacole la care, știi cum mi se întâmplă mie, eu citesc textul și sunt mai multe. De obicei, după ce am citit odată, nu-l mai citesc încă o dată. Îl las să văd ce...
Să lucreze în tine.
Să lucreze. Dar n-am reguli, adică poate să lucreze și 2 săptămâni sau adică, nu știu. Sunt texte pe care le citesc și în timp ce citesc, pur și simplu văd ce am de făcut, adică în cele mai mici detalii. S-a întâmplat, îți dau un exemplu care e la depărtare și nu se poate supăra nimeni că povestesc. În 2001 eram pe un aeroport la Milano între 2 avioane și am citit, urma să fac Alchimistul.
De Coelho.
Da, după Coelho, sigur că a fost făcut o dramatizare, dar eu chiar citeam cartea, apăruse, se tradusese la...
A fost oarecare vâlvă când a apărut atunci.
La Humanitas era, parcă mi-aduc aminte.
La Nemira a apărut.
La Nemira. Mă rog, nu contează. Ideea este că absolut tot decorul ăla în cele mai mici detalii, eu l-am văzut în Malpensa, acolo, în aeroport. Am venit acasă, l-am desenat, fără să schimb nimic și ăla a fost decorul. Dar mi s-a mai întâmplat așa la Roberto Zucco, la Roberto Zucco. Țin minte că era o duminică dimineață și pur și simplu m-am trezit, m-am dus în sufragerie și am stat pe fotole, mi-am tras un scaun și l-am desenat și ăla a fost.
Mizezi pe momentele astea inexplicabile de inspirație sau mizezi pe muncă?
Mizez pe ambele. Dacă nu e inspirația, trebuie ajutat, adică cu informație, adică trebuie să începi să te raportezi la ceva, adică să-ți asumi, adică bine textul. În orice caz, toate rezolvările, cred, după părerea mea, se află în text. Absolut toate rezolvările. Și am învățat asta și de la omul cu căruia sunt aproape acum, mă refer la Silviu Purcărete, exact, el are... Asta am învățat de la el. Citește bine textul, pur și simplu. Totul e acolo.
Nu mi-am imaginat că un scenograf ar trebui să fie un bun cititor.
Ba da, e obligatoriu.
Adică m-am gândit la regizor.
E obligatoriu. Uite, am făcut acum Electra cu Botan Dnoghi. Am multiplicat o ușă. Și am fost atent la text. Decorul e un spațiu făcut din blană naturală, tot. E în text povestea cu sacrificiu, cu mielul, adică...
Ca scenograf, tu ai libertatea să te îndepărtezi cât vrei.
Sigur că da, dar mai sunt lucruri care se lipesc de tine și te urmăresc, adică sau îți dictează...
Hai să pornim de la îndepărtarea de text. Din ce zone simți că îți extragi ideile și inspirația pentru... Din ce arte? Din, nu știu... Ai preferat să mergi într-un târg de vechituri sau într-o bienală de artă contemporană?
Nu m-aș duce într-o bienală de artă contemporană, spun sincer. Mai ales în anii ăștia în care mie mi se pare că e buzunărită toată istoria artei și nu văd nimic nou decât le spuneam și studenților mei acum, văd că sunt intervenții video în spectacole și toată lumea se bate cu pumnul în piept că ei au făcut prima dată cu televizoare, cu ecrane, cu... Și am zis, băieți, hai să ne ducem înapoi
în anii 70,
să vedem ce a produs curentul Fluxus dezvoltat de Beuys. Beuys a avut o idee genială, a făcut un curent ăsta interdisciplinar, să zic așa, se cheamă Fluxus. A aderat domnul Nanjum Paik la domnul ăla în primii ani de artă video ce a început el să facă cu mijloacele alea atunci, a făcut tot. Eu văd acum ce făcea Nanju un paic în 70-80 ca, cu titlul de glorie. Ori nu o să accept niciodată lucrul ăsta.
Hai să mergem și mai departe. Te impresionează căștile de realitate virtuală sau, nu știu, randările create de hologramele, de pildă. Sunt concerte acum cu artistul mort și cântând în formă de hologramă.
Sigur că e interesantă tehnica. E foarte interesantă și trebuie să o acceptăm și să ne o asumăm. Dar e o poveste aici, în jurul tehnicii. Ca dovadă că mă interesează, pot să îți spun și unii deja știu, anul acesta, Gala Hop, care va fi, să spun așa, lucrată de studenții, cei care au terminat vor lucra cu Sandu Dabija și cu Leta Popescu și cu Andrei Kozlak. Despre asta e vorba. Pentru că ultimii ani, mai ales începând cu pandemia, s-a produs, cum zic eu, acest mix de arte, crossover, dintr-o parte în alta și tehnica a venit peste noi, dar vreau să înțelegem cum o folosim, adică cum se raportează actorul la video, la intervenția video, ce înseamnă o intervenție video în raport cu actorul, cu textul, cu ce intervenția video înseamnă niște ecrane sau o intervenție video poate să fie direct pe față, pe corp, adică de ce trebuie să folosim ecrane și nu folosim spațiile create de noi sau obiecte create de noi suport video, adică trebuie dusă mai departe, pentru că e ca și cu programele de pe computer. Dacă tu pornești când faci ceva, dacă tu pornești de la ce poate să facă computerul sau programul, e greșit. Tu trebuie să ai o idee și programul ăla să te ajute să o faci. Simpla folosirea unui soft nu este o idee. Nu știu dacă...
Înțeleg, doar că mă tem. E posibil ca lucrurile să se schimbe și să le folosească, da? Tehnologia să ne folosească ea mai mult pe noi decât să o folosim noi pe ea.
Și mă uitam
acum la odată cu explozia inteligenței artificiale și cu toate lucrurile pe care le poate face, că deja există, e folosită de birouri de arhitectură pentru a crea cu inteligența artificială design interior. Nu mai au nevoie.
Am văzut pictura, asta superbă.
E, cu picturile și cu fotografiile nici nu mai vorbesc, dar să creeze practic designul interior. S-ar putea ca într-o zi un teatru, să zicem, care nu mai are buget sau nu mai vrea să lucreze cu un scenograf care e capricios sau mai știu eu ce altceva, să folosească un program de inteligență artificială să facă scenografia unui spectacol.
Da, dacă inteligența artificială își asumă textul și își asumă conceptul regizoral, pentru că ceea ce facem noi, sunt colegi de-ai mei care au prins-o deja, dar sunt unii care au lucrat toată viața așa. Ei au lucrat ca niște artiști de sine stătători. Ori la teatru n-ai cum să lucrezi ca un artist de sine stătător. Un scenograf trebuie obligat să fie parte dintr-o echipă, sigur, cu personalitate, să fie puternic, dar niciodată un scenograf nu e de prim plan. Un scenograf este planul 3, adică este în spatele actorilor, în spatele textului, spatele regiei. El în felul ăsta poate ajuta spectacolul. Nu este un artist care face instalații, de aceea este foarte ciudat să expui, din punctul meu de vedere, e foarte ciudat să expui scenografia, să poate expune că ea, presupunem că este vie împreună cu vorbele alea spuse și cu actorul care se mișcă și cu costumele și cu lumina. Sunt niște, e un demers pe care toți îl completăm. Nu este o instalație.
Da, numai că legat de ce spuneai și mai devreme, tocmai că trăim într-o epocă în care toată viața noastră se desfășoară pe și între ecrane și monitoare. Suntem tot timpul așa. Mă gândesc că și predilecția pentru instalațiile video, pentru ecrane și plasme și monitoare pe scena teatrului e de fapt o reflexie a felului în care noi trăim și că nu mai poți lăsa teatru departe de monitoare. Și te întreb atunci, de ce ar mai veni lumea la teatru? Ce mai oferă teatru în raport cu plăcerile distracția sau formele de reflecție pe care le poate oferi azi un ecran, o realitate virtuală, un generator de text și de conversații produs de inteligența artificială. Nu ți se pare că e aici o grijă pe care, sau o îngrijorare pe care cei din teatru ar putea să-și o pună legat de viitor?
Poate fi o îngrijorare, dar eu nu cred că se va schimba raportul. Știi, era un film în anii 80 care a prevestit și trăim exact, și mă refer acum la și din punct de vedere estetic și spații și tehnologie, la Blade Runner. Ți-aduci aminte, era o scenă când el tot făcea close-up-uri pe, și tot intra în film și începuse, era ca și cum era un handheld prin zoom în spațiul respectiv. Era halucinant că atunci nu înțelegeai cum se poate așa ceva și ți se părea o... Îți dai seama ce vizionar a fost regizorul...
Ridley Scott,
da. Și totuși...
Mă rog, povestirea lui Philip K. Dick împreună.
Nu contează. Dar era foarte rece povestea. Și povestea aia de iubire cu personajul în care era
cert dacă e om android.
Știi, era foarte rece. Era aproape că ziceai că e frumoasă povestea de iubire și totuși n-ajungeai la ea. Nu știu cum să zic, n-avea emoție. Ea era frumoasă, contextul era, muzica era superbă, tema iubirii, Vangelis. Adică toate alea. Și totuși era ceva rece.
Eu cred că omenirea se va obișnui cu această răceală, pentru că deja ai și filmele astea mai noi, cu relațiile
cred că se vor diversifica, cum să zic,
lucruri. Citesc despre tot mai mulți oameni singuri, fascinați de relații sentimentale, să le zicem, cu astfel de entități care deocamdată n-au chip, au doar voce, n-au corp, dar le vor avea într-o zi. Și mă întorc la ce spuneam, s-ar putea ca omenirea să se obișnuiască cu această răceală.
Da, este posibil. În orice caz, ce spuneam adineori, gustul se va diversifica foarte tare și cred că vor fi, o să găsim, o să avem public și pentru teatru, probabil că se vor împărți.
Sau, mă rog, alții care vin după noi.
Alții care vin după noi, cine știe. Eu mă bucur că nu o să apuc. Vă spun sincer. Mie mi-ar fi plăcut să mai rămân în perioada aia, până în anii 80, când au început să o ia razna lucrurile. Știi, acum se produc confuzii foarte mari, cel puțin la nivelul nostru, în zona artei vizuale, hai să spunem, artelor vizuale, și cu instalații, și cu... Îți mărturisesc că eu sunt fan Beuys și știu exact ce a făcut Beuys în anii 50 și toată perioada aia. Eu nu prea mai accept să reîncălzim în anii 90-80 chestiile astea, dar în muzică este, mi se pare, mai relevant, adică și în muzică scrii note, poți să compui și să scrii note?
Nici nu mai e necesar azi.
Păi stai puțin.
Eu fac pe avocatul diavolului.
Nu, foarte bine faci, foarte bine faci. Ești artist dacă folosești samplere?
Da. Depinde ce definiție artistului folosim.
Adică ți se pare, ar trebui, dacă eu mă chem muzician să știu să cânt la un instrument?
Nu neapărat.
Ok, e și ăsta un răspuns.
Vangelis știa să cânte la instrumente, dar ți-amintesc că nu știa notele. Nu scria muzică pe note.
Nu contează, știa să cânte la un instrument. Dar sunt foarte mulți tineri, uite, cum e Alicia Keys, de exemplu, care să nu-i luăm pe ăștia ce-mi plac mie, Fripp și alte personaje de genul ăsta. Zicem, ca să înțeleagă toată lumea, Alicia Keys. Am tot respectul pentru fata asta care stă la pian.
Cântă la pian, da.
Lady Gaga cântă la pian, adică. Chiar dacă fac comerț. Nu știu cum să spun. Mie mi se pare important să pui mâna. Așa e și la artă. Spectacolele în care s-a văzut intervenția mea făcută cu mâna, fie că la Cenci acum am pictat cu o grupă de elevi de la liceul de artă din Iași, am pictat manechinele alea. E un transfer de ceva de la artist la obiect care se vede, se simte, și chiar dacă nu se vede, se simte în plastica spectacolului.
Legat de mână, tu ca scenograf, la ce te pricepi mai bine? La desen sau la tâmplărie?
Acum, la desen mă pricep și îți mărturisesc că câțiva ani de studenție eu am lucrat într-o secție de proiectare, pentru că Scenografia nu există, nu era la zi secție de scenografie în România. Oricum era numai la București, la acum la Unarte, să zic așa, și era la Seral. Și faptul că eu am lucrat în proiectare cu rotringuri, desenam toată ziua, asta m-a ajutat imens. Pentru că ani de zile mi-am proiectat singur decorurile cu partea asta de... Știi că am scris eu acum un doctorat care se chema Scenograful la Răscruce de Arte. Așa este. Scenograful ar trebui să fie un personaj complex care să fie din toate câte puțin. Ajută foarte tare că e așa. Și eu cred că trebuie să știe, scenograful trebuie să știe să deseneze. Toți mari artiști și-au găsit un altfel de drum. Ei au pornit, uitați-vă la Modigliani în primii ani, cum desena și unde a ajuns. Hai să ne uităm la Picasso, de unde a pornit și unde a... Sigur că după ce desenezi academic și poți să-ți permiți să reinterpretezi lumea, că ai de unde, e un parcurs firesc și eu pot să-mi permit să fac un doctorat la 55 de ani, că am despre ce vorbi. La 20 s-ar putea să nu am despre ce vorbi.
Eu de asta nu mi-am dat doctorat, tu mai aștept.
Știi? Adică depinde cum vrei, cum ai fost crescut și cum vrei să faci lucrurile. Eu știu doar atât, că treptele trebuie scurcate. Prima treaptă, a doua treaptă, a patra, a cincea, poți să mai sari câte una, dar primele 3-4 trebuie să le urci organic, adică.
Dragoș, dintre toate lucrurile pe care le-ai făcut, scenografie pentru spectacole, pentru film, pentru concerte, ce mi-am notat aici? Prezentări de modă, festivaluri, diverse forme de evenimente, baluri, pentru show-uri TV. Ce ți s-a părut pentru tine cel mai greu, adică combinația unde nu ai simțit că nu ai foarte multe de dat?
Păi eu la un moment dat am renunțat la tot șirul ăsta de întâmplări, să le spun așa, și m-am focalizat pe teatru, pentru că simțeam că mă epuizează, de fapt, această, cum să zic, faptul că lucram în foarte multe medii și discursul trebuia să schimbe. În publicitate ai un anume tip de discurs, la televiziune, ca să vorbesc de discurs în sensul de a-ți impune conceptul. Trebuie să-ți adaptezi în permanență, eu trebuie să-mi adaptez limbajul. Dacă fac publicitate, am un anume tip de limbaj cu oamenii de la agenții și cu clienți care au un discurs din ăsta de...
Și alte scopuri.
Și alte scopuri. Dacă mă duc la televiziune, sunt alte scopuri. Dacă fac musical, e alt gen de abordare, alt gen de... Știi? Și toate chestiile astea, la un moment dat, după 15 ani de publicitate, am zis stop și am zis trebuie să mă curăț un pic și să rămân pe zona de suflet, adică pur și simplu ce sunt eu. E adevărat că pe mine anii aia m-au ajutat, pentru că știi ce s-a întâmplat? Având posibilități tehnice în zona de advertising, mă tot jucam cu materiale, le probam și descopeream că unele ar putea fi valabile pentru scenă. Pentru că scena nu acceptă orice tip de material. Și eu n-a trebuit să trec prin niște situații cum au trecut, spre exemplu, unii colegi de-ai mei, să-mi dau seama că sunt materiale pe care scena le respinge. Pur și simplu, nu...
Dar nu e oricum ideal ca un scenograf să mai iasă din mediul în care se obișnuiește, tocmai pentru a experimenta sau pentru a-și mai împrospăta puțin viziunea?
În afară de faptul că mi-am ajutat familia și mi-am rezolvat cumva viața, că cel mai trist pe lumea asta este un artist sărac, este foarte trist, de fapt. Și știi ce am obținut eu în anii aia? Un tip de libertate în sensul în care puteam să-mi permit să mă duc în orice oraș din Europa să văd expoziții, ceea ce am și făcut și să-mi completez biblioteca. Cu asta mă ocupam eu. Deci era un preț pe care îl plăteam. Prețul era timpul și presiunea care era asupra mea, în sensul ăsta. Și sigur că cumva m-am reglat așa, adică îmi permiteam să mă duc să stau o săptămână la Viena și să iau toate expozițiile la rând.
Aveam o întrebare aici, dintre toate artele, de la literatură, muzică, mai știu ce altceva, dintre toate artele, cu care îți umpli cel mai mult timpul liber?
Sincer, cu muzica. Sunt, ascult destul de mult, acum în ultima vreme în mașină, dar ascult multă muzică și aș putea spune că divers, adică nu sunt sigur că am...
Am văzut de la Robert Fripp la Alicia Keys.
Da, da. Asta Alicia Keys ascult așa, doar să mă informez. Nu ascult albume cu... Adică sunt updatat cu niște artiști, să zicem, care roiesc acum pe posturi. Dar nu cred că ies dintr-o zonă a mea care se cheamă, nu știu, King Crimson, Pink Floyd, Emerson,
Lake and Palmer,
Genesis. Am reluat Yes acum. Știi că mi-am adus aminte ceva emisiuni de la Europa Liberă și am reascultat Tales al lui Yes, Tales from the Topographic
Ocean,
care cumva atunci și ăsta și Fragile mi-am adus aminte că au însemnat ceva pentru mine atunci.
Uite, ai observat și tu că în ultimii ani mulți dintre artiștii cu care noi am crescut sau pe care continuăm să-i ascultăm au murit pentru că au ajuns la vârste înaintate și toate trupele pe care le-ai menționat mai devreme au deja membri care nu mai sunt printre noi.
Să-ți mai zic una mișto, Berkeley, James Harvest. Genial, am redescoperit-o în ultimii ani acum la Iași, la cafeneaua veche, la Juju, ascultând și zic, de ce n-am mai ascultat eu? Și am intrat iarăși într-un trip cu James Berkeley, știi? Adică rock simfonic, niște ce oameni ciudați totuși, ce muzică ciudată făceau, în sensul în care era, e clar că era pentru plăcerea lor, nu era pentru bani, nu știu cum să spun. Nu.
Da, e un punct foarte bun pe care îl spui acum, dacă lumea nu știe acum, dar atunci un concert costa, nu știu, 4, 5, 6 dolari, adică erau foarte puțini bani care se făceau din muzică.
Dacă asculți un interviu cu cei de la Genesis, ei spuneau cum au început într-o dubă și se duceau dintr-un oraș în altul, nici nu își puneau problema banilor. Eu vorbesc de Genesis-ul prima variantă.
Cu Peter Gabriel.
Cu Gabriel și cu Hackett și cu... Uite, și Hackett am ascultat în ultima vreme. Mi se pare extrem de tradiționalist și n-a schimbat nimic, adică n-a descoperit nimic. Este el cum era atunci.
Dar știi că vine la Timișoara.
Da, am auzit, da.
Dragoș, ca să închei, să ne întoarcem puțin la teatru, înainte de a aborda chestionarul unde iarăși o să ne plimbăm prin toate de final, că nu mai avem totuși așa de mult, mi se pune frecvent întrebarea, făcând 20 de ani de critică literară, dacă mă mai pot bucura de cărți. Și te întreb și pe tine, după atâta amar de vreme investit în teatru, te mai poți bucura sau cum altfel te bucuri acum de un nou spectacol?
Știi, pentru simplu fapt că trebuie să citesc texte, îți dai seama că chestia asta mă ține destul de ocupat, dar eu mai am un obicei, să zicem. Cred că e sănătos. În momentul când citesc, să zicem, un text de Molière, îmi mai împrospetez câteva, să zicem. Adică că vreau să intru puțin în sosul lui. Și în afară de asta încerc să văd tehnic ce mai pot citi despre societate, despre, nu știu, despre arhitectură, mă uit pe albume, adică mi-ocup timpul ca să pot să mă încarc cu ceva, să fug de chestia aia. În afară de asta, eu am început să predau la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și eu trebuie să mă pregătesc pentru... Predau istoria artei și stiluri în decor și costume. Sigur că am făcut istoria artei foarte mulți ani. Am făcut 5-8. Țin minte că învățam după Golfin. Erau două volume scrise de Golfin. Destul de subțirele. Dar pentru vremea aia, după care nu mai știu ce era, Alpatov sau... Mai era, în fine. Și am făcut și în facultate. Noțiune am, dar mi-am dat seama, de exemplu, că nu e bine să predai, nu e nimeni interesat de predatul cronologic. Nici chiar eu nu sunt interesat de predatul. Este
extrem... Doar dacă e invers cronologic,
da,
poate.
Este obositor Și atunci încerc, citind și reîmprospătându-mi lucruri, încerc, de exemplu, să vedem ce s-a întâmplat în neolitic și ce artiști din secolul 20 au fost preocupați de lucrul ăsta și le fac așa.
Arcuri.
Arcuri, știi? Ca și ei să învețe studenții, să-i învăț să aibă un tip de discurs și să, adică să vorbească și să poată merge dintr-o perioadă în alta, adică să nu rămâi într-un loc. Că e nefolositor să înveți ani. S-au întâmplat lucruri esențiale, de exemplu. Nu știe nimeni că în neolitic s-a descoperit unul dintre, nu știu, dintre cele mai de bazele arhitecturii, de exemplu. Cele dolmelele, adică cele două pietre cu o piatră pusă, este de fapt acel cadru de ușe care a fost preluat și dus până în Pânzele Albe. Nu există ușe să n-ai boianduc.
Boianduc.
Adică și să nu, pentru că...
Mare probleme mi-a creat un boianduc că am construit ceva.
Adică nu există. După care ce au făcut romanii cu inventatul betonului ca să poată să facă arcurile. Dar mai sunt alte chestii prin care poți să treci, prin nuragic. A fost o perioadă din asta, în epoca bronzului în Sicilia, cu construcții făcute din pietre, în care să vezi construcții făcute din pietre fără liant, foarte înalte, cu scări, cu colimason înăuntru, cu niște invenții arhitecturale absolut fabuloase. Eu mi le repun la punct pe astea, pentru că te mai întreabă, sper că te mai întreabă studenții câte ceva și nu știu că să nu mă încuie vreunul. Dar până acum nu s-a întâmplat, dar...
Dragoș... Știi,
adică mă încerc să mă pregătesc din toată zona asta. Nu m-am mai dus să zic așa, foarte tare în literatură, că sunt extrem de ocupat cu genul ăsta de istorie artei, de văd filme. Sunt foarte calat pe chestia asta.
Hai să trecem la întrebările din chestionarul meu. Bine, eu n-am pus nici jumătate din întrebările cu care am venit la întâlnirea cu tine, dar te-ar trebui să ne mai vedem.
Oricând.
Așa, hai să... Și pe măsură ce vorbeai, trebuie să spun asta, mă tot uitam la tine, mi se pare că semem tot mai mult cu Jeff Goldblum. Și la ochelari și la...
Nu rău.
Despre ce carte ai spune că a fost cartea copilăriei tale la Brăila?
La Brăila? Păi da, a fost una care m-am trezit într-o dimineață și venise tatăl meu de la București și mi-adusese Gulliver și era imensă. Uh-huh. Mi-aduc aminte, era roșie.
Cu desene, îmi imaginez.
Cu desene. Deci, nu pot să spun ce...
O mai ai?
Da, o mai am. Au fost două cărți. Dar n-a fost asta prima carte. Prima carte... Și așa e, adică părinții mei poate să confirme, a fost Ninigru și Aligru, Nina Casian.
Nina Casian.
Dacă poți să crezi.
Pot, de ce să nu?
Asta a fost prima carte pe care am primit-o și mi se citea din ea.
Bănesc că o mai ai și pe asta.
O am și pe asta. Slavă Domnului, trăiesc amândoi. Părinții au păstrat tot.
Dragoș, zi-mi o carte despre care ai spune că ți-a schimbat viața.
Am mai spus că s-ar putea să devin plictisitor. Relatare despre regele David.
Stefan Haim.
Da, e o carte pe care mi-a pus-o în brațe o fostă parteneră de-a mea, care considera că sunt naiv și că zice, uite, citește și tu cartea asta să vezi tu cum e viața, de fapt. Și într-adevăr, m-a fost bine ce a făcut. Și îți mai spun ceva, și Plugarul și Moartea, cred că mi-a schimbat, când a apărut atunci, pe 90 și... Terminam facultatea, nu mai știu când s-a tradus.
Asta cred că a apărut la Humanitas.
Da, cred că până 92, 93, ceva. Nu mai știu. Nu cred că 92. Mai degrabă 93. Da, și mi s-a părut foarte dur. Și da, eu revăzusem și filmul ăla, Cavalerul Teuton, să aduc. E un film alb negru al regizorului suedez...
Ingmar Bergman.
Alu Bergman.
A șapte pe CT sau... Nu știu. De Seven Seal.
Da, discuția cu Cavalerul, cu Moartea. Cu...
Da.
Culmea că s-au cuplat atunci. Și cu Haim, pe care îl citise, mi s-a relativizat totul. Adică, și cu iubirea, eu credeam că pot să am o iubire și o să trăiesc ani. Nu e așa.
Zi-mi un autor clasic de teatru pe care nu prea l-ai citit.
Un autor clasic de teatru? Din ăștia, să zicem, americani. Nu prea am citit americani.
Dar Antichitatea ai gătat-o.
Antichitatea am, la un moment dat am fost nevoit, că țin minte că am făcut un spectacol pe care îl iubesc foarte tare și care n-a avut succes la vremea respectivă, dar deloc, adică s-a epuizat foarte repede. Am făcut cu Dabija la Bulandra, se chema Suită de crime și blesteme. Și era...
Poate din cauza titlului.
Era un colaj de crime din teatru antic, făcut de Dabija și suna foarte interesant așa. Era Silviu Purcărete, era la conducerea teatrului Bulandra atunci, l-a invitat pe Sandu. Sandu m-a cooptat în echipă și mi-aduc aminte că am citit atunci imens, că cumva ne și nu neapărat ținea cont de ce ziceam, te-am mai întrebat ce zici, merge scena asta, cum facem, cum ne mai sfătuiam, cum să mai sfătuiesc. Am citit, dar m-am îndepărtat, adică acum cu Electra iarăși am încercat un pic să-mi împrospătez, dar e complicat, timpul e cel mai mare dușman, de fapt.
Uite, ziceai de Sandu Dabija, de Purcărete, ai lucrat și cu Cătălina Buzoianu și cu Alexandru Tocilescu, cu Peter Bocor, mulți, unii dintre ei nu mai sunt, din păcate. Cu cine ți-ar plăcea să mai lucrezi?
Păi cu cine lucrez acum? Nu, eu știi ce să...
Am o întrebare, nu există riscul să lucrezi prea mult cu același regizor?
Ba da, dar depinde acum, sunt foarte multe aspecte de povestit aici. Că depinde cum s-a format echipa aia, dacă s-a format pe niște principii sănătoase, care au legătură cu respectul, cu preocuparea, în primul rând respect, profesional vorbesc, după care vine și un respect la nivel uman, evident, caractere, preocupări, știi, adică de preocupări în teatru, de nu discutăm de scopuri, că nu, eu nu am scopuri. Eu pur și simplu trăiesc, dar e cel mai... Și știi ce e frumos? Zicea, era o vorbă la un moment dat, că de fapt toată filozofia Odiseei, care de fapt a ajuns om acasă, nu mai era interesant, de fapt. Interesant a fost drumul.
Păi da, dar știi că el pleacă. Nu stă foarte mult acasă.
Păi tocmai că și-a dat seama că e neinteresant acasă. Deci tot ce să... Bine, n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Eu vorbesc de experiența de pe drum.
În ecuația asta al discuției noastre.
Da, în ecuația asta, știi?
Ce artist din istorie, din orice artă, ți-ar plăcea să inviți să vadă un spectacol al cărui scenograf ești tu?
Păi, s-ar putea să am mai mulți.
Zic cel 2-3.
Cel puțin...
Zic primul rând din sală.
Îți spun sincer, cel puțin 2. Și oamenii din jurul meu... Și Brânculaș, mi-ar plăcea să fie Brâncuș, am și folosit mult din filozofia lui, și Beuys, am cel puțin cărțile astea, știind că îmi plac foarte tare, le-am și primit cadou de la Dabija, le-am amândouă, bine, am mai multe vreau să zic, dar Dabija la un moment dat a venit și cu Ultima Oră cu... Nu, ultimul mi-a fost Brâncușul dat. Și acum am să primesc de la doamna Lemni de la Paris, o să primesc cartea dânsei...
Despre Browner? Despre Brâncuș.
Despre Brâncuș, e pe drum.
Dragoș, în ce spectacol văzut în viața asta ți-ar plăcea să trăiești pentru o vreme?
În ce spectacol? Hai să râs, dar în Fedra, cred că. Și în Fedra și în Decameronul. Adică, așa, poate mai multe Decameronul, așa, cum să zic... Estetic în Fedra, ca univers sonor și ca lumină. Dar așa ca mișcare mi-ar plăcea poate în Decameronul. Sigur, era și mai ofertant, era mai, cum să zic, mai aproape de ce suntem noi oamenii, mai perverși, consumatori, autodistrugători. Și așa,
vicioși.
Vicioși.
Dacă ai avea posibilitatea să trimiți într-o capsulă spațială ca să întâlnească alte civilizații, pe care dintre spectacolul la care ai lucrat tu l-ai trimite?
E o întrebare foarte interesantă asta. Nu știu. Cum se chema filmul la Alegerea Sofiei?
Sophie's Choice.
Sophie's Choice. Nu știu.
Dar dacă ai trimite o muzică creată pe pământ, tot așa, într-o capsulă spațială pentru a întâlni alte civilizații, ce muzică ai pune?
Cred că aș pune ăștia de la King Crimson o piesă, se cheamă Epitaph. Și aia pe mine m-a ținut în viață foarte mult timp.
I-ai văzut vreodată live, apropo, acum câțiva ani au venit la Gârna?
Nu i-am văzut, am tot fost în contra, am fost ori pe în altă țară, asta e șansa, ce să fac.
Pe ce suport asculti muzica?
Vinil, Benz, am Benz pe...
Benz de magnetofon?
Da, ascult, am două...
N-am mai întâlnit pe nimeni, scuză-mă.
Am două Revoxuri, unul e chiar profesional, e A700 și am Benz de studio pe viteza 38 și ascult.
Dar nu în mașină.
Nu în mașină. Deci ascult viniluri, am trei pick-up-uri, două magnetofoane, am o stație destul de bună.
Ai un studio.
Da. Și ascult amestecat. Viniluri ascult, îmi place vinilul foarte tare. Are dinamică bună, are, da, vinil.
Ultima întrebare care te scot din zona artei, uite, dacă ai avea puterea să schimbi dintre toate problemele omenirii una și una singură, să o schimbi, să o rezolvi, ce problemă ai alege?
Ar trebui să fie ceva legată de natura umană. Nu știu cum am putea să facem oamenii să... Pentru că toți avem datele astea înăuntru nostru, adică toți suntem undeva înăuntru, suntem criminali. Cum am putea să stopăm chestia asta? Adică să nu iasă, să rămână într-o fază latentă.
Printr-o rescriere a ADN-ului.
Asta e, această sete de sânge, știi? Care este evidentă. Omul nu se potolește, adică nu învață nimic, trăiește în buclă. Nu, eu nu înțeleg cum această, cum să zic, dorință și sete de autodistrugere, că de fapt despre asta e vorba, adică. Nu-mi dau seama cum animalul dinăuntru nostru poate fi potolit.
Cu această temă de reflexie, dragă Dragoș, încheiem și conversația noastră. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Eu mă bucur că te-am întâlnit și că în sfârșit am putut să stăm de vorbă. Pun deoparte întrebările pe care nu am apucat să ți le pun. Cei care ne urmăresc, mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi, puțin mai mult de o oră.
All You Can Read cu Marius Chivu la urbansunsets.com.